Gepleyer Adatlyk Radiosu. Gepdeniň jemindigini leýärdiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtyny iň köp okalan habarlaryň başyny iki türkmen sportçysy Tokio Olimpiadasynda ýarıştan çykdy diýen atlan çap edilen habar çekýär. Daşary ýurtlarda türkmen pasportynyň möhletini doldurmagyň tertibi tasdiklendi. Harbalardan soň käbir telekatçylar maskalylaryny türkmen owgan serhet ýakalarından göçürmekçi bolýar. Türkmenistan Olimpiýa oýunlaryna garaşsyzlyk taryhynyň ilkinji medalyny gazandy. Mardy ýogalýan köpelýär. Maskalylar hor, moğullar ýaşly hojalyklardan pul hantama diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde Adatlygyň web saýtyna iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Türkmenistan Olimpiýa oýunlaryna garaşsyzlyk taryhynyň ilkinji medalyny gazandy diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Kursunay Ismatullaýewa video ýüzlenme ýazyp özüniň jenayet etmeýändigini aýdypdyr. İki türkmen sporçusu Tokio Olimpiadasında yarıştan çıktı. Levap COVID-19 alamatlı keselin güýçli tolkunny baştan geçirýär. Harbalardan soň käbir telekatçylar maskalylaryny türkmen owgan serhet ýakalarından göçürmekçi bolýar diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde türkmen görnüşleri atly foto sergimiz Urşun merkezindäki Owgan şäherinde Venanyň ýol başlygyndaky kitapkany öwrenmegiň Penahany sen atlan çap edilen wideomy köp görüldi. Bu hepde Adatlygyň dinleýijileri, okuwçylary iki türkmen sportçysy Tokio Olimpiadasynda ýarıştan çykdy. Aşgabatyň ýaşy ijtimaý gutgulugynyň müdiriniň sürüjçisi gynamalardan öldi. Mardy ýogulan köpelýär. Maskalylar hor. Moğullar yağıtlı hocalıklardan pul hantama diyen atlan çap edilen havarlara reaksiya bildirip öz pikirlerini yazıptırlar. Türkmenistan'ı 16. yılda tutsak edilen Lukman Kursanay İsmatullayvani kezzapçılıkta ipleyarlar deyip Türkmen News havar veriyar. 15-nji ýylda Ýewropa Parlamentiniň agzalarynyň gatnaşmagyna geçirilen onlayn maslahatyny Türkmenistanly Lukmanyň meselesini gozgan derňewçi jurnalist Ruslan Mätiýew Adatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde häzir bu işin ähli jiýipme-jiýipliklerini bilmeýändigini aýtdy. Onun hukuk koruyucu kurumlardaki çeşmesini salgılanıp aytmağına göre Kursanay Rahmetovna İsmatullayeva 2015 yıl tövoroklarını bilmeyinle yaşayan ayağı dövülen son yaşayan cahit satılıp öde karlılar öyüne yerleştirilen adama kömök ediptir.
İlk başta Derinov işi büzmeyin etraf polisiye tarafından alınıp barlayar. Manı kezzapçılıkta ayıplayarlar. Ol işim şol etrapda ozol yaşan bir mayip adamın öyü bilen bağlan çıktı eken. Şol öy 2-3 yıl mundan öň satuwa çykarylypdyr. Ol mayip adam bolsa garrylar öýüne yerleşdirilipdir. Indi Lukmanyň tussuk edilmeginiň sebäbi hamana şol öýü satyp berdi, pulnym öýüň eýesine dolduğunu bermändir.
Derňewçi jurnalistiň pikirçi Türkmenistanyň organ işgärleriniň mundan 2-3 ýyl olar bolan waka bilen hut şuwat gadaklanyp başlamagy gem we bu ýagdaý Kursanaýyň garşysyna gowgulan jenayet işiniň hakyky sebäbiniň siýasy ýanymy bilen baglygyny aňladyar.
Bu ýerde geň galdyrýan bir zat Edil Lukmanyň öz hak hukuklaryny açyk göreş edýän döwri organlar muňa gyzyklandyrma bildirip başladylar. Bizde bu işin siýasylaşdyrylandygyny hiç hili şüphe ýok.
Odal hem habar berişimi diýali Ismatullaýewa adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezadiýa bölüminiň aklawçysy Filip Dan tarapyndan beýemçilik edilen onlayn maslahatyny adagdalandan soň tutsak edildi we Ruslan Mätiýew bu tutsaklygyň Türkmenistanyny başga pikirleriň garşysyna ulanylýan susturma praktikalaryny gaýtalaýandygyny aýdýar.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Azerbaýjan blogçusy barady maglumat bilen dowam etdirýär. Azerbaýjanyň oppozisiýa blogçusy Hüseýin Bakhanow gaçyp atylgy soraýan ýurdunda Gürjistanyň paýtagty Tbilisde öl tapyldy. Bakı Xanov'un qarınlaşı Avtandil Mehmedov ve Germaniyada yaşayan Derinov jurnalisti Afgan Muhtarli Azerbaycan hükümetini tanqitlamakta tanalayan blokçuyunun 29. yıllı öl tapılanlığına ediyar. Bakı Xanov'un cesedinin anık nereden tapılanlığı belli değil. Muhtarlığının Facebook'ta yazmağına göre Tbilisi'nin polisiyası blokçuyunun beyik katlı zayden yıkılan olmağının mümkünlüğünü aydıptır. Sol ruvatta Tbilisi'nin polisiyası Bakı Xanov filan bağlı yağday varı da herlikçe hiç bir beyanat çap etmedi. Bakı Xanov 12. yıllı ödünün tivkömök uluğunu doğunu. 3 gün odol tansan 5 erkeğinin Tbilisi'nin merkezine ödünü hücum edenliğini aydıp YouTube'da video beyanat çap etti. Men bu hücumun tötenin olanlığını ananamak. Tebebi bu vaka menin bozgun şahsiyet namami almalı vaktimden bir neçe gün ön bolup geçti deyip Bakı Xanov sol vakt bu hücumun arkasında Azerbaycan hükümetinin bardığını dolu ananmayanlığını verledi. Muhtarlığının sözlerine göre Bakı Xanov 7. mayda Baku'da hükümete karşı kurulan yürüyüş vaktinde saklanıp 15 gün azatlıktan mahrum edildi. Bakı Xanov tutsaklıktan boşaltılandan son polisiyanın özünü kıynanlığını ve tutsak möhletinin devamını zorlama kayvatını atanlığına etti. Bakı Xanov sonunun ken vakit geçmenke Azerbaycan'ın Gürcistan'a gitti ve metbuat seri işlerken de YouTube kanalı arkalı hükümetten kayıtlamağını devam ettirdi. Bakı Xanov'un kardeşi Afgan Muhtarlığı'nın ödükem Azerbaycan'ı türmeden boşaltılandan son geçen yılın Mart ayından beri Germaniya'da yaşayar. Muhtarlık hem 2014. yılı komşu yurda kaçıp 2017. yılın May ayının ahırını Tbilisi'den alınıp kaçılıp sonra Azerbaycan'a getirilense Gürcistan'ı bozgunlukta yaşaptı. Ol bir kanun serhetten geçmekte. Devlet kullukçusuna karşı güyücülenmekte ayıplanıp 6 yıl azatlıktan mahrum edildi. Jurnalist bu ayıplamaların siyasi ve yapbirliğine edip onları eret etti. Muhtarlı geçen yılın Mart ayında halkarı cemiyetçiliğinin ve adam hukukları toporlarının basışları aslında mühletinin ön türmeden vasadırlı ve derrev ayarının bozgunlukta yaşayan yeri olan Germaniya gitti. Gepler Azatlyk Radiosi. Hepdeniň jem programmamy dinleýärsiňiz. Gepleşiklerimizi türkmen täzik gatnaşyklary şol sanly bu iki ýurdun arasyndaky meňzeşlikler barada söhbetlen dowam etdirýär. Habarlardan ma'lum bolşy ýaly Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahman awgustyň ilkinji 10 günlügini Türkmenistana sapar eder. Bu arada täzik resmileri habar berýär. Türkmen metduatı olsa 21. yıllı Prezident Kurbanoğlu Berdimuhammedow'un täzik kardeşine onun ayarlığını, Kurbanby Rahmanova'nın bir vaqt arıdan çıkmak derarlı çungur kıyınan spillerenliğini xabar verdi. Türkmenistan, Täjikistan bilen bilelikde Sevitte koronavirus hadiselerini resmi taydan tasdiklamadık iki postsovet yurdu bolly. Yönü sonra Täjikistan bütünlüğüne sağlık kurumasının vekillerini yurda koy vermedinden ön koronavirus hadiselerini resmi taydan tasdik etti. Emma Türkmenistan şinlik hem yurtta koronavirustan yoğulayanların bardığını resmi taydan boyun almayar. Şu aralıkta Täjik prezidentinin Aşgabat edecek sapar var adı Täjikistan'ın Daşarı İşler Ministeri Sirojiddin Muhriddin'in beyanatı çap edilen hem olsa Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği öngde duran yokor dereceli duşuk var adı nem çünür mağlumat vermeyer. Täjik prezidentinin Türkmenistan'ı amala asırayan sapari iki yurdun arasındaki düşünüşmelliklerin devam edeyen vaktini kavat geldi. Olar havar verilişi yali 2019 yıldan veri Türkmenistan Täjik yukuluklarının öz çağının üst sasır geçmeğine ruhsat vermeyen geliyer. Täjik hakimiyetlerinin bu meseleyen çözmek için 3 yıllar eden tagarlaları belki de Rahman'ın Aşgabat edecek saparından son netice verer. Gali verse Karasılyan sapar iki yurdun günörtü gonçusu Oğuan sahanına Taliban cengçilerilen Oğuan hükümet güyüşlerinin arasındaki sögoşların güyüşlenip yurtta hopsuzluk şertlerinin has yaramazlaşan vaatlarına kavat geliyer. Bir iki yurdun yeni bir meňzeşligi bolsa prezidentlerinin garnaşlarının cemiyette eleýän orunları bilen baglanşykly bolup görnýär. Türkmenistan'da hem Täjikistan'da hem prezidentlerin oğulları, garnaşları, jogapkar wezipeleri eleýär. Şol wagtda iki yurtda hem prezidentlerin yegenlerinin ören tapawutly artykmaçlyklardan peýdalanýany barada resmi taýdan tasdiklanmadyk habarlar çykýar. Emma muňa garamadan hem Aşgabatda hem Duşanbede resmiler bu habarlar barada resmi düşündiriş bermekden çeke durýar. Kardeşim Gödölüň Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmonyň yegenleri barada adatlygyň täjik gurulunyň maglumatlar esasında taýýarlanan maglumatyny bilelikde diňläliň.
Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmonyň üç yegeni, olaryň ejesi COVID-19 sebäpli ölenden soň ýurdun saglyk ministrini we beýleki saglyk işgärlerini agyr ýenjipdir. Bu barada hökümete ýakyn çeşmeler adatlyk radiosynyň täjik gurulunyna habar berdi. İçeri işler ministrliginiň we saglygy saklaş ministrliginiň çeşmeleriniň 26-njy ýulda adatlyk radiosyna anonim şertlerde beren habaryna görä, saglyk ministri Jamoleddin Abdulzoda, prezidentiň lukmançylyk merkeziniň başlygy Hol Muhammad Rahimzoda we başga da bir näçe saglyk işgärlerine hem lukmanlara hüjüm edilipdir. Bu 20-nji ýylda prezident Emomali Rahmonyň 64 ýaşly aýal dogany Gurbon Birahmonowanyň koronavirustan ölmeginden soň ýüze çykypdyr. Çeşmelere görä hüjümlerde ministr we beýleki saglyk işgärleri agyr şikayet alypdyr. Şeýlerde çeşmeler Täjikistanyň häkimetleriniň Rahmonyň aýal dogany bejirme üçin Germaniýadan, Orsiýetden we Özbegistandan saglyk bilermenlerini çagyranlygyny habar berdiler. Çeşmeler hüjümler barada deslapky derňeň başlananlygyny aýdýarlar. Bu ýagdaýlary hökümet agdaýar prezident we beýleki resmiýler açyçan kommentirlemedi. Abdulzoda 26-njy ýylda Duşanbede Birleşen Ştatlaryň Täjikistany COVID-19 wakçinalary bilen üpçün etmek baradaky ädimine bagyşlanyp geçirilen metbuat ýygnagyna da gatnaşmady. Bir günüň Täjikistan Birleşen Ştatlar tarapyndan COVAX sady bilen berli halkara wakçina paýlaşylgamynyň üstü bilen sowgat berilen Moderna wakçinasynyň 1,5 million dozasyny aldy. Saglyk ministriniň orunbasary Sodik Hon Jemşet ministriň metbuat ýygnagyna gatnaşmazlygynyň onuň urulyp ýenjilmegi barada kymyşmyşlara iltişigini soran jurnalistiň sowalyny ret etdi. Emomali Rahmonyň aýal dogany 21-nji ýylda jaýlandy. Onuň ölümüniň resmi sebäbi köpçülige ma'lum edilmedi. Emma Täjikistanyň paýtagtyndaky keselhananyň lukmanlary onuň COVID-19-dan ýogulandygyny Azatlyk radiosyna aýtdylar. Täjikistanyň prezidenti Rahmon bir gözeçilik astyndaky öňkü Sowet Respublikasynda dini azatlyklary, raýat jemgyýetini we siýasy pluralizmi äsgermezçilik edenligi sebäpli adam hukuklaryny goraýjy halkara toporlary tarapyndan ençe meýil bäri tanqyd edilýär.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini owan nepterimiz bilen dowam etdirýär. Kawulla kawarçymyz Saýmerdan ulum radio bilen Owansanyň aýal gyzlaryň okamak, bilim almak mümkinçiliklerini awanyan täze howplar baradaky söhbete geçmeden öň bir ýurtda Amerikan goşunlary bilen işlen owan terjimeçileriniň we beýleki işgärleriniň evakuasiýa edilişini nazar aýlaly. AP nesirinin Amerikan hökümet seçmelerine ve yoğulukçu sorularının hareketini idarlayan kurluğa salgılanıp yazmağına göre 30. yıllı 221 tane ovan sanliğine alıp gelen uçar ir sağıtlarda Washington'a konu. Yoğulukçuların arasında 57 çağı, 15 tane bebek hem var. Amerikan resmilerinin haber vermeğine göre ovan sanlığının evakuasi edilen adamların hedirlikçe Virginia statının Fort Lee şehrine kalmağına karışılıyor. Daşary ýurt goşunlarynyň ýurtdan çykarylmagynyň çalkylaşdyrylmagy bilen baglykda barha ýokurlanýan howpsuzlyk ýagdaýlary netijesinde evakuasiýa çykyş uçurlary Amerikan goşunlary bilen işleşenligi üçin Taliban tarapyndan aralanmagyndan howatyr edilýän öňkü terjimeçiler we beýleki işgärler göçürýär. Taliban söwüşçüleri soňky ýyllarda halkara uýuşlar bilen hyzmatdaşlyk eden owganlaryň we olaryň maskala agdalarynyň ýüzlerçesini öldürdi. Geçen ay Taliban olal halkara goşunlar bilen işleşen owganlaryň öňkü eden işlerini pusman eden ýagdaýyny gaýdyp nişana alınmazakdygyny aýtdy. ABŞ-nyň ýolbaşçylygyndaky halkara uýuşlary 2001-nji ýylda ýurda girilýäri takminan 300 000 owgan raýaty ol ýada beýleki derejede halkara uýuşlar bilen hyzmatdaşlyk etdi. Inniki evakuasi uçuşlarını vida almak işleri düzelen ve bağırlıktan dolu geçen kaçvatalga soracıların has köpüsünün Birleşen Ştaatlara getirilmeğine karışılıyor. Hormatlı dinleyiciler, o vansan ile nuarlı sökvetü, havarçiyemi jurnalist Saýmerdan Ulum Radi bilen sökvetteşlik esasında devam ettiriyoruz.
Saymerdan uly Owganstandaky käderki ýagdaýlar barady. Şol sanda türkmenleriň ýagdaýy barady. Gurrun wertäňiz sebäbi gelip okşan maglumatlara görä Talibanyň güýçlenme bilen türkmen çağırlarynyň okuw ýagdaýy hem kynlaşýan ýaly.
Kynlaşanda hem häzir mekdepleriň hemmesi ýapyldy. Şo türkmenleriň ýaşaýan ýerlerinde türkmen oglanlarynyň hemmesi Taliban jeňçiliginiň ýetiline geçdi. Taliban jeňçileri mektepleri yaptı ama resmi tarihten biz mektepleri yaptık deyip ilan etmese de sol mekteplerde bilim almağa mümkünçilik berilen yok. Ondan sonra sol mektepler Talibanların harbi postlarına uğruldu. Sol mekteplerde harbi postlar dürettiler Talibanlar. Hemen okutulara bilim veriyen muğulumlara hop avandırıya muğulumlara sol bilim veriyen mekteplerinde barıp bilmeyen, sonra katnaşıp bilmeyen söyledip kösenip görürler. Ondan sonra Sultanam kıyda kulçulara ha mıklı mektebe katnamanı terk etti. Hazır ki yağdayda şu Demirgazık Uğazistan'ın 5 velayetinde Türkmenler, kulçulmalı bir aşağılar Türkmen oğullarının hemmesi Talibanların yeçiliğine geçti. Bir iki gün ön keller etrafını emma bir Türkmen komandiri var. Nereye güyüşüldü? Sol keller etrafını Talibanlardan izine kaydıp aldı. Şöyle olsa da ol etrafta da henüz mekteplerin kapıları okulçular için açılmadı. Çünkü ol keller etrafında da mekteplerin kapısını okulçular için yapıptı Talibanlar. Böyle ki yerlerde de sonun yağlı yağdayı devam etti. Mektepler hemmesi yapıp okulçular, qeyir çağalar, oğlanlar hemmesi alın bilmen mahrum kalıptu. Şehirlerde de korku var. Hatta şehirlerde de korku var. Kop adamlar qeyir çağaların şehirlerde de mekteplere iyi verip bilmen durlar. Korkup. Şu qeyir çağaların mekteplerde bilim almana karşılık bulur yerde Talibanlar.
Şimdi Sayın Erdoğan'ın sizin aydısınızdan Oğuzhanistan'da yaşayan Türkmenler sonku de orada şu sağalarını, hususan kayıt sağalarını hem okutmanın peydarlığına göz yetirdiler hem bu arada belli bir alade diyorlar. Şimdi şunu orada kazanılan kevr üstünlüklerden sonra Türkmenler kayıt sağalarının oku mümkünçülüğünü yitirmek bilen radilasıp buna kail olup bilirler mi? Şu arada ne hil fikirler var ila arasında? Ya da bir herhalde bir vaatlayın korku mu? Vaatlayın mesele mi? Taliban sonundan kıyıl sağaların okumağına ruhsat verir mi? Sebep Taliban'ın beyanatlarını ayal kıyılların hem erkeklerle den hukuktan peydalanacaktığı yali gurrunlar ediliyor, vaadalar veriliyor.
Vaadalar verse de ol hakikatte ol mümkünçilikler yok. Dünya onlar bir beyanatta şeyle malumatları yayradan bilenim. O adam öldürmeni devam ettiği etniki ağırlıklara cephasını devam ettiriye. Hemen kabir aydımçılar, sağlandılar ve böyle ki alım uğrundan işleyen adamlardan ve hem salliye onları öldürüye hemmesini karaz. Şu bir zat bilyen olsa, düşünyen olsa o adamı yok etmenin külkülüne düşen olar. Beyanatta bir zat hakikatta başka. Şimdi Türkmenler bu arada ayrılığında o geçen 20 yıllık devamında Türkmenler şu öz kıyı çağalarına mekteplere uğradıp ilim bilimin ehemmiyetini bildiler. Türkmen kıyılarına namazı yukarı okulunu tamamlanlarım var. Hatta devlet adaralarında işlep yürürlerim var. Kıyı çağaları adaram köp erkek oğlanlarla bir hatarda mekteplerde bilim alyardı yönesin. Şu Talibanların tizlik bilen Demirgazık Uganistan'da köp yerlerini iyelemeyi neticesinde şu mektepler yapıldı. Kabir adamlar şehirlere göçüp geldi. Şu öz kıyı çağalarının mektepten mahrum kalmadığı için mekteplere yerleştirdi. Şehirlere getirip kıyı çağalarını. Alıdı edil ya. Gelecekte de Talibanlar bu ayal kıyılar bu arada hususen ilim bilim bu arada böyle bir açısallık ya bir yengillik halka verir diyen umidi varlık yok. Belki önküden bunlar beter bulur diyen korku var. Talibanların hazır ki o yayratyan beyanatlarına bir halkta anam yok.
Ni adamlar eğer anam yok olsa adamlar doğrudan şu kadınların ötüşlerden iyide kayıtmağı tayin mi? Olar doğrudan ansatlıkla iyide kaydıp bilirler mi? Ya da bu oku bilim hak hukukları, beylik hak hukukları uğruna adamların arasında ne hilleri göre salıp parmak fikir var mı? Şu arada Oğuan Türkmenlerinin şu revsen fikirlerin, inteligentlerin arasında ne hil fikir arayışlar var? Hususan da yaşların arasında ne hil fikir arayışlar var? Olar ne medip bilirler öz dünyevi hak hukuklarını kazanmak için?
Hak hukuklarını kazanmak için Elbette Türkmenlerin şu medeni cemiyetler var ve kuramalar var. Sol kuramalar yığınaklar geçirip şu biz kazanan üstünlüklerimiz mesela alım bilim uğruna kazanılan üstünlükleri ne edip kurap bilir? Hemen şunu ne edip ilerledip bilirsin? Şu uğurda yığınaklar geçiriyorlar. Şu arada fikirleniyorlar ama yağday ağır. Yağdayın ağırlığı sebeple şunu devam ettirmek katı kıyım olup durmanı arada bir sol para kaçılık boyunca Uğazistan'ın bir ministerliği var. Sol ministerliğin Demirkazık Uğazistan'ın boyunca bölümünün başlığı Türkmen. Sonun tagallası bilen Mazar-ı Şerif şehrinde bir yığınak geçirildi. Sol yığınakta ilim bilimin ehemmiyeti var arada kurun edildi. Sol ilim bilim, ilim bilimde Türkmenlerin arasında kazanılan ünlü güdüşükleri korap saklamak için hemen şunu devam ettirmek için ne eyle çareler görse olur, ne edip bu kurda bir işler edip olur deyip şu arada kurun edildi sol yığınakta. Onun sonra sol ödara oturuşup kadar şehir, ulu şehirler Talibanların iyiçiliğine geçmedi de. Sonun için hem sol ulu şehirlerde Mazar-ı Şerif, Surgan, Ana, Kunduz şehirlerinde şöyle hareketler var. Onun sonra şu ovada Hükman, benim kıyı çağım, ilim bilimden mahrum kalmasın diyen Türkmenler şehirlere gelip yerleşip sol mekteplere yerleştirdi. Öz kıyı çağalarını, olanlarını. Hazır payitaht Kabul'a gelip sol mekteplere yerleştiriyorlar. Kabul'da hazır bir üy kireye tapmagam katayı kıyım oldu. Köp adamlar şu etraplarından gelip bire yerleşiyorlar. Ondan sonra Uğazistan'ın mağarıp neyfkörlüge ilan ettiği şu etraplardan gelen adamların çağaları hükman şu mekteplere kabul edilsin deyip. Sonun için mekteplere alıyorlar. Elbette şu mekteplerde okuğuna başladılar. Etraplardan gelenlere
Sayın Merdanoğlu bağışla sözümü böyleyin. İnni adamlar sizi kavulu kaçıp geliyor. Sol yerde çağalarını okutmak isteyer. Sonra bil bağlayar diyersiniz. Eğitim kavulun kovsuzluk yağdayı nehili. Bu burada nehili aladalar var. Nehili kovuy havarlar var ya da ervet havarlar var.
Kov havarlar yok. Ervet havarlar var. Kavulun amana kolelerinde taş tuğrağında talibalar hareket ediyorlar. Kavulun etrafları cengçilerin yetiline geçti. Onun zamanı şu kavulun kolelerinde komşuğunda yerleşen velayetlerde de taliban cengçileri hareket ediyor. Hatta verde payitaht kavulda İslam devleti dileyen toparın Horasan şakamçısından hareket ediyenlik var da resmiler ediyor elbette. Verde onların sobr vakvedici yani farpaganda merkezinin üstünün açılandığını resmiler bildirdi. Bu payitaht kabulda bilişiniz yalı bir 6 milyonun uğra halk yaşaya bu halkların arasında kopsuzluğu üçün etmek ve hazırki hükümete başartmandı orada. Kabulun içinde belli bir yüzünün nişanı alıp öldürmek, bomba yarmak ve böyle ki ayılganç yapdeler el içinde yüze çıkıp dur arada bana bir kıyı ve kurçuların mektebine bulan hücumda yüzlerce kıyı çağırlar sonunda öldü. Ondan sonra başka sonun yana vakalar köp olup durdu. Hükümet işgalarını görü gündüydüm bunu. Berde Fayda Kavlu'nun içinde olan merkezinde, senterinde atıp öldürüp durlar. Sol çirilki diye de o berde o vandilinde ise sol gelip de yani motor sikletli ya motorlu ya başka bir ulaklı zatlı pıt da atıp son gidip otuydu. Onu ne tutup biliyor, ne onun önünü alıp biliyor bir hükümet. Bu hükümette önünü alıp biliyor, yani gücüm yok. Hazır has Uğan harbilerinin bir yürüğüne bir korku düştü. Sonki Talibanların kazanan ilerlemeleri ve öngüçlerinden son. Misal için Talibanların Demirkazık Uğanistan'da, Gülmatar Uğanistan'da, Gündoğur Uğanistan'da etrafları basıp aldı. Şol etrafları basıp alanında vuruşma. Talibanlara karşılık görmeden çok etraflar şu Taliban cengçilerine tavşırıldı. Bu bir ulu sorak olup duruyor. Ne hem için Afgan güçleri tankı var, böyle ki ağır yaraları var, böyle yenillik gülen bu etrafları tavşırdı cengçilere diyen sorak yöne çıkıyor. Onun sonra sol ağrı Demirkazık Uğazistan'da, Kabul'da dışarı yurtlu cengçilerin yerleşmeden bir ayretin sorak olup duruyor. Hazır payitaht Kabul'da da merkeze adiyeli cengçilerin şu anda böyle ki El-Kaide ve Daesh'e değişli militarların payitaht Kabul'da bağırdığı var da malumat var. Bu olurdan kavirlinin kısak edilindiğine resmiler Uğanistan'ın kopsuluk kulluğunun işgalleri aydiyarlar ödeden çıkışlarında.
Hormatly dinleyijiler, Kawulla Kawarçemiz jurnalist Muradi bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýän üçin köp sag bolun. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.